Ýetmeýär adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň Türkiýedäki türkmen migrantlarının kıyınçılıkları barada veren xabarlary hasken okuzu çekipdir. Hasanygy Türkiye türkmen raýatlary üçin migrasiýa talaplaryny hasam güýçlendirýär. Türkiye möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin ruhsatnama berip başlat diýen atlan çap edilen iki xabarmyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bundan başga, şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuat pervaysızlığı ulan bağlı Türkmen metuatı yurttan gidiyenleri ağzaman tölevli iş tapıcıları vaqt ediyar diyen atlen çap edilen xabarmı köpokollu. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden vurulan 122 yıllık tarihi demir köprüyünü yıkmak çoğalıya. Daha soğuzda olan yol helakçılığını 3 mektep okucu sörlü diyen atlen çap edilen xabarlarımızı köpokaptırlar. Gepler adatly radiosy. Taryhy gidýän hepdede kazlaryň, prokurorlaryň ýene bir gezek prezident tarapyndan wezipä berilenme we bu ýagdaýyň döredýän aladalar bilen baglykda hepdeniň jemini Türkmenistanyň kanunçylyk meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýene bir gezek prokurorlar we kazlar prezident tarapyndan köpçülükleýin wezipä berilenli. Bu gezekki wezipä berilenşik dünýäniň adam hukuklary boýunça İň Awroýly guramasynyň öz soňky mejlisinde 6 döwletdäki ýagdaýlara syn edip, şolaryň arasynda Türkmenistandaky kadiýet garaşlylygyny ulus oragasyna alan wagtynyň ýygyanyny gawat geldi. Şeýle-de prokurorlaryň we kadrlaryň köpçülükleýin wezipä berilenmegi prezidentiň täze döredilen arkadaş tili ýaýlymynyň we arkadaş gadiýetiniň ýolbaşçylaryny wezipä berilen wagtyny gawat geldi. Cevapkar wezipeleri bellinen adamların adamkarçılık ve hüner sapatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet üçün sırf olup galli. Sinçiler Türkmenistan'a metuot yolbaşılarının prezident tarafından wezipe verilmeğine ve wezipeden ayrılmağına metuot adatlığının çeklenirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen devlet havar kulluğu prokurorları ve kağıtları wezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esas Türkmenistan'ın prokuratura hakkında kanunun 16. maddesinde, kadiyet hakkında kanunun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini haber veriyor. Türkmenistan halkara hukuk topar tarafından kadiyetlerin kararsızlığını, metduatın adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankid ediliyor ve prezidentin, prokurorların ve kadiyetlerin vezipe belirlenme varada kararları BMK'nın Adam Hukuklar Komitetinin kadıları wezipä berilmek meselesinin diňe bir adamı prezidente bağlı bolmagyndan aladalanyp bu ýurtda kadi diýişiniň garaşsyzlygyna degişli soraglary orta atmagynyň ideýanyny gol çekmegi türkmen resmiýetleriniň BMK'nın derejesini bildirýän aladalardan habarlydygyna değerli wagtdaky soraglar döretdi. Emma ýurt garaşsyz jurnalistler üçin ýapyk bolansoň Adatlyk radiosynyň bu hil soraglary resmi cevapya düşündürüş almak mümkünçülüğü herlikçe yok. BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti 24. Mart'ta Jenevada geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdaylara sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metuvatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiya bildirmedi. Sol ruvalıkta dışarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol sanlı Türkmen sanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendin üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanını gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağrumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esası adam hukukları sol sahanını